Είχαμε αναφερθεί, παιδιά, την περασμένη φορά στην κατασκευή του ανθρώπου και επίησεν ο Θεός των άνθρωπων, κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν, άρσεν και φίλοι επίησεν αυτούς. Εδώ έχουμε μία ιδιαίτερη κατασκευή που λέγει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπον άρσεν και φίλοι. Κάνει εντύπωση, ιδιατύπωσης, ότι ο Θεός επίησε τον άνθρωπον άρσεν και φίλοι, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος φέρεται υπό δύο μορφές, υπό δύο φύλλα, το άρσεν και το θύλι. Αλλά εκφράζει όμως τούτο, ότι και το άρσεν είναι άνθρωπος και το θύλι είναι άνθρωπος, ώστε λοιπόν και ο άνδρας είναι άνθρωπος και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Έτσι, αν βλέπαμε κάποτε έναν άνδρα στον δρόμο, θα λέγαμε ένας άνθρωπος. Αν βλέπουμε μία γυναίκα, θα λέγαμε πάλι ένας άνθρωπος. Ώστε και ο άνδρας είναι άνθρωπος και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Όπως αντιλαμβάνεστε, ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, διότι υπήρξαν εποχές που αμφισβητήθηκε αν η γυναίκα είναι άνθρωπος. Βλέπετε όμως εδώ, προς τιμήν της Αγίας Γραφής, να καθορίζεται ότι από τον 15ο αιώνα π.Χ. ότι και η γυναίκα είναι άνθρωπος. Αν διαβάσετε την ιστορία του 15ου αιώνα π.Χ., για να μην σας πω και την ιστορία των χρόνων του Ιησού Χριστού 15 αιώνες μετά από την συγγραφή τούτου του βιβλίου, θα βλέπετε ποια είναι η θέση της γυναικός και πως εκρίνεται αυτό το «ον» που λέγεται γυναίκα. Επειδή έγιναν ακριβώς αυτές οι καταχρήσεις, επειδή ο άνθρωπος έχασε τον προορισμό του, δεν είχε τον γνώμονα της αποκαλύψεως του Θεού, γι' αυτό έβλεπε την γυναίκα ως αντικείμενο, όχι ως άνθρωπο. Το δυστύχημα είναι ότι σήμερα, ενώ ο χριστιανισμός απεκάλυψε ότι και η γυναίκα είναι άνθρωπος, εν ονόματι αυτής της ισότητος των φύλων, ότι και ο άνδρας είναι άνθρωπος και η γυναίκα είναι άνθρωπος, πετάξαμε τον χριστιανισμό, ως να έλεγε ο χριστιανισμός το αντίθετο. Και όμως βλέπει κανείς πως είναι αυτά τοποθετημένα. Θα λέγαμε το πρώτο στοιχείο, ότι ο άνδρας και η γυναίκα είναι ισότιμοι, είναι αυτό, ότι και οι δύο είναι άνθρωποι. Αυτό έχει πάρα πολλά να πει. Ένα δεύτερο στοιχείο, το οποίο δεν θα αναλύσω αυτή τη στιγμή, λίγο πιο κάτω, αν θα μας πάρει ο χρόνος, είναι ότι και ο άνδρας και η γυναίκα είναι εικόνα του Θεού. Αν το θέλετε, μια που αναφέραμε τα σημεία αυτά, εκεί είναι η ισότητα ανδρός και γυναικός. Θα το πω άλλη μια φορά. Στο ότι και άνδρας γυναίκα είναι άνθρωποι, και του ότι και οι δύο αποτελούν εικόνα του Θεού. Τώρα, εφόσον τα φύλλα είναι διαφορετικά, διαφορετικός θα είναι και ο ρόλος και οι θέσεις άνδρος και γυναικός. Είναι πάρα πολύ φυσικό. Επί παραδείγματι, το ότι εγώ, ας υποθέσουμε ότι είμαι δάσκαλος και εσείς μαθητέ, το ότι εγώ έρχομαι και καταλαμβάνω αυτή εδώ τη θέση επάνω στην έδρα και εσείς καταλαμβάνετε τα θρανία, δεν σημαίνει με αυτή τη διαφοροποίηση ότι εγώ είμαι κάτι παραπάνω από σας, ότι εσείς είσαστε κάτι παρακάτω από μένα. Απλώς η διαφοροποίηση αναφέρεται σε ένα ρόλο, σε μία στάση, σε ένα θέμα, σε μια διακονία. Βλέπετε όμως πόσο τα έχουμε μπερδεμένα όταν δεν έχουμε τον γνώμονα της Αποκαλύψεως, του Λόγου του Θεού. Φτάνομαι να λέμε, α, ο άνδρας τι φοράει, παντελόνια, και εγώ η γυναίκα παντελόνια. Ο άνδρας κόβει τα μαλλιά του, και εγώ η γυναίκα θα κόψω τα μαλλιά μου. Βρε ταλέπορη γυναίκα, βρε ταλέπορη γυναίκα, έχεις λόγους να διακρίνεσαι από τον άνδρα. Έχεις λόγους. Αυτό που σε κάνει η γυναίκα, όπως και ο άνδρας έχει λόγους να διακρίνεται από τη γυναίκα, αυτό που τον κάνει άνδρα. Βλέπετε λοιπόν πόσο τα έχουμε μπερδεμένα, και βλέπετε που θέλουμε να επιβάλλουμε ισότητες σε πράγματα τα οποία είναι κυριολεκτικά βλακώδη. Πιστέψτε με, βλακώδη. Και επιζήμια, να ήταν απλώς βλακώδη, δεν έχει πάρα πολύ σημασία. Απλώς θα ήταν βλακώδη. Αλλά να είναι και επιζήμια, αυτό είναι το φοβερό. Διότι όταν η γυναίκα χάσει το ρόλο της, ενώ είναι φτιαγμένη για να είναι αυτό που είναι, αλλά χάσει τη θέση της, χάσει το ρόλο της, τότε για αυτήν τι επιπτώσεις θα υπάρχουν? Μία γυναίκα που θα παίζει το ρόλο ενός ανδρός, τι επιπτώσεις μπορεί να έχουν, να έχει αυτή η στάση της στην ψυχολογία της, στην ψυχή της, στην ψυχολογία της, τι επιπτώσεις? Και αν το θέλετε, βέβαια και ο άνδρας ζημιώνει σε αυτή την όλη ιστορία, αλλά πιο πολύ όμως ζημιώνει και η γυναίκα. Ο άνδρας ζημιώνει από τούτο, το ότι στο τέλος έχει μία γυναίκα δίπλα του η οποία ανδροφέρνει. Για να μην πω βέβαια ότι στην εποχή μας έχουμε και άνδρες οι οποίοι γυναικοφέρνουν, και αν το θέλετε, αν υποτεθεί ότι έχουμε μία απόσταση 2 μέτρων μεταξύ μας, άνδρας και γυναίκα, σχηματικό αυτό που λέω, λέει η γυναίκα, θα κάνω ένα βήμα μπροστά να γίνω λίγο άνδρας. Λέει ένα βήμα, ένα μέτρο. Λέει ο άνδρας, θα κάνω 1 μέτρο μπροστά και να είμαι λίγο γυναίκα. Οπότε ταυτοχρόνως οι δυο τους συναντήθηκαν και δεν έχουμε διαφορά. Γι' αυτό βλέπετε και στον ντύσιμο και στη συμπεριφορά ακόμα, βλέπετε γυναίκες να ανδροφέρνουν και άνδρες να γυναικοφέρνουν. Και αυτό λέγεται ισότητα των φύλων. Μα αυτό δεν είναι ισότητα των φύλων, αυτό είναι μια καρικατούρα. Ακούστε τι είπα, είναι μια καρικατούρα, είναι κάτι αδιανόητο, κάτι φοβερό, το οποίο σας ξαναλέγω έχει επιπτώσεις στη ζωή και του ανδρός και της γυναικός. Ξαναγυρίζω λοιπόν, ο Θεός έκανε τον άνδρα, τον άνθρωπο, άρσεν και φίλη. Κοιτάξτε τι λέγει. Επίησε ο Θεός τον άνθρωπο, τον άνθρωπο, άρσεν και φίλη. Επίησαν αυτούς. Τώρα βάζει ένα πληθυντικό, αυτούς. Ξέρετε τι θέλει να πει αυτό? Θέλει να πει ότι ο άνθρωπος, όταν ο Θεός τον έκανε άρσεν και φίλη, αν το παίρναμε έτσι, κοιτάξτε να δείτε τη διατύπωση, και επίησαν ο Θεός τον άνθρωπο άρσεν και φίλη, τότε θα πιστεύαμε ότι ο ένας άνθρωπος θα ήταν άρσεν και θήλη. Αυτό που λέμε αρσενικοθήλικος, άρσεν και θήλη. Δεν λέει αυτό. Λέγει ότι αυτούς, που σημαίνει άλλος είναι ο άντρας και άλλη είναι η γυναίκα. Θα μου πείτε, θα υπήρχε η περίπτωση να είναι το ίδιο πρόσωπο άρσεν και θήλη? Το συναντούμε αυτό στα φυτά. Τα λεγόμενα, από τη φυτολογία θα το ξέρετε, τα λεγόμενα θερυπίν ομόκλινα φυτά. Όχι δίκλινα, αλλά ομόκλινα φυτά. Στο λουλούδι μέσα, στο ένα λουλούδι, στο ένα μόνο λουλούδι, υπάρχουν και τα αρσενικά χαρακτηριστικά και τα θηλυκά χαρακτηριστικά. Στο ένα και μόνο λουλούδι. Σας θυμίζω από τη φυτολογία, είναι πάρα πολύ απλό. Όταν έχουμε τον Ήπειρο και την Οθήκη, έχουμε, θα λέγαμε, το θηλυκό μέρος του φυτού. Όταν έχουμε τους τίμονες και την γύρη έχουμε το αρσενικό μέρος του φυτού. Το ίδιο λοιπόν φυτό φέρει και τα δύο. Αλλά ενώ στο φυτό υπάρχουν και τα δύο, στον άνθρωπο δεν υπάρχει αυτό. Γιατί άραγε δεν υπάρχει? Εδώ θα δείτε κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Γιατί ο Θεός έκανε τα δύο φύλλα χωριστά για να θεσμοθετήσει τον γάμον, εν ώψη βεβαίως της πτώσεως, όπως θα δούμε λίγο πιο κάτω, αλλά διότι θα ήθελε ο Θεός με τον τρόπον αυτόν να δημιουργήσει ανάμεσα σε δυο ανθρώπους αυτό που λέγεται κοινωνία αγάπης. Διότι αν στον κάθε άνθρωπο υπήρχε μία αυτοτέλεια να γεννά, τότε ο κάθε άνθρωπος θα ήταν μόνος του. Αλλά όταν δημιουργείται η ανάγκη να υπάρξουν δύο άνθρωποι για να έλθει ένας τρίτος άνθρωπος στον κόσμο, αυτό γεννάει το αίσθημα της κοινωνίας, της αγάπης. Πόσο μεγάλο είναι αυτό? Να σας πω πόσο μεγάλο είναι αυτό. Αυτό βεβαίως δεν είναι το μοναδικό μέσα στη δημιουργία του ανθρώπου, αλλά εν διάφτη περιπτώσει είναι πάρα πολύ χτυπητό. Ο άνθρωπος από την κοινωνία του μέσα στο γάμο έπρεπε να έχει μία αναγωγή, να ανεβεί σε μία άλλη κοινωνία, στην κοινωνία με το Θεό. Γι' αυτό το λόγο στην Παλαιά Διαθήκη, όχι λιγότερο και στην Καινή Διαθήκη, αναφέρεται ότι ο Θεός είναι ο νυμφίος, ο γαμπρός, και ο λαός του, ο Ισραήλ, είναι η νύμφη, καθημάς η Εκκλησία. Δηλαδή η Εκκλησία είναι η νύμφη, ο Χριστός είναι ο νυμφίος. Θυμηθείτε την παραβολή των 10 παρθένων: ιδού ο νυμφίος έρχεται, που λέγει ετοιμαστείτε να τον προϋπαντήσετε. Και όπως η Εκκλησία μας θαυμάσια κινείται τις πρώτες τρεις ημέρες της εβδομάδος, της μεγάλης εβδομάδος, με το ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός. Ποιος νυμφίος? Ο νυμφίος της Εκκλησίας. Γιατί αυτοί οι σχέσεις? Γιατί είναι σχέσεις αγάπης, σχέσεις κοινωνίας. Γι' αυτό το λόγο λέγει και ο Απόστολος Παύλος ότι το μυστήριο του γάμου, ότι αναφέρεται στο μυστήριο ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας, το οποίο είναι και το μέγα μυστήριο. Εγώ δε λέγω ότι το μυστήριο τούτο μέγα εστί, είναι μέγα εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Τύπος δε αυτού του μυστηρίου ενώσεως Χριστού και Εκκλησίας είναι η ένωση στον ανθρώπινο γάμο ανδρός και γυναικός. Αυτή λοιπόν η ένωση, που είναι μια κοινωνία αγάπης, έχει σκοπό της να μην μείνει εκεί, αλλά να δημιουργήσει μια αναγωγή στην αγάπη με τον Θεό. Γιατί η κάθε ψυχή είναι μια νύμφη, είναι η νύμφη ψυχή που πρέπει να συνδεθεί με τον νυμφίον της Χριστόν. Και προσέξτε, η ψυχή, θα το δούμε παρακάτω, θα μιλήσουμε για την ψυχή και το σώμα. Η ψυχή στην ελληνική γλώσσα εκφράζεται με θηλυκού γένους και για τον άνδρα και για την γυναίκα, που δείχνει ότι η ψυχή μου και η ψυχή σου, αδιάφορον αν εγώ είμαι άνδρας και εσύ γυναίκα, δεν διακρίνεται σε φύλο. Μόνο το σώμα διακρίνεται σε φύλο. Η ψυχή είναι άνευ φύλου. Και λέγεται, εκφέρεται με θηλυκό γένος για να δείξει την ένωσή της με τον Ιησού Χριστόν, με τον νυμφίον Χριστόν. Αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σπουδαίο και θα έπρεπε να το καταλάβουμε, παιδιά, αλήθεια να το καταλάβουμε και να το νιώσουμε και να το ζήσουμε, να μάθουμε, ίσως από μικρή ηλικία που εσείς είσαστε, ότι ο γάμος δεν αποτελεί ένα σκοπό στη ζωή, αλλά ένα μέσον για κάποιο περισσότερο παραπέρα σκοπό. Πάρα πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, μορφωμένοι και αμόρφωτοι, θεωρούν ότι ο γάμος αποτελεί ένα οροθέσιο και ένα σκοπό στη ζωή τους και ότι θα δημιουργηθεί μια πληρότητα στη ζωή τους, ότι εξεπλήρωσαν ό,τι είχαν να κάνουν στη ζωή τους αν παντρευτούν, και ακόμη κάτι άλλο εάν πετύχουν και στον επαγγελματικό τους τομέα. Αν αυτά τα δύο τα πετύχουν, τότε επέτυχαν το παν. Λέμε τώρα, τώρα μην απολύγεις τον δούλο σου δέσποτα, τώρα να πεθάνω πια, γιατί είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη ζωή μου, έκανα οικογένεια, έκανα παιδιά, τα μεγάλωσα, είχα επαγγελματικές επιτυχίες, τι άλλο θέλω στη ζωή μου. Βρε ταλέποροι άνθρωποι, α ταλέποροι άνθρωποι, αυτά αποτελούν το σκοπό της ζωής? Αυτά αποτελούν? Αυτά είναι στοιχεία πρόσκαιρα του παρόντος αιώνος, και όπως σας εξήγησα αναγωγικά, ο Θεός δεν έκανε αυτά τα πράγματα για να τον ξεχάσει σε εκείνον, αλλά τα έκανε για να σταθούν κλίμακα, σκαλοπάτια, για να ανεβείς σε εκείνον, ώστε διά του γάμου να ανεβείς σε μια άλλη σχέση, τώρα έχοντας βοηθόν τον άλλον άνθρωπο. Εκείνο που λέγει ένα πολύ ωραίο ποίημα του Βερίτη, πιασμένη χέρι-χέρι που στη θέωση θα μας φέρει. Αυτό είναι. Πιασμένη χέρι-χέρι, είτε στο γάμο είτε σε μια κοινωνία ανθρώπων, που στη θέωση θα μας φέρει. Να φτάσουμε να έχουμε κοινωνία με τον Θεό, γιατί αυτό θα μείνει. Όλα τα άλλα δεν θα μείνουν, όπως τα ξέρετε, ότι με τον θάνατον ο γάμος διαλύει. Αυτό το πράγμα είναι γνωστό. Κοιτάξτε το, με το γάμο διαλύει. Συγγνώμη, με τον θάνατον διαλύει ο γάμος. Τι σημαίνει? Ότι είναι ένα σχήμα. Όπως ακριβώς έχουμε τις νυφάδες του χιονιού. Έχουν σχήματα. Πέφτουν αυτά επάνω και κάνουν τις βάδες του χιονιού. Είναι κρύσταλλα γεωμετρικά, τα ξέρετε από τη φυσική. Και όταν βγει ο ήλιος, λιώνουν και περνούν. Έτσι, παιδιά, είναι αυτά που λέμε τώρα. Αυτό το θέμα Ars and Thyli είναι ένα σχήμα. Θα μου πείτε, τι σχήμα είναι αυτό? Του παρόντος αιώνος. Δηλαδή, ο Θεός εγνώριζε ότι αυτό το πλάσμα που θα έκανε κατά την εικόνα του, αυτό το πλάσμα θα έπεφτε, θα ημάρτανε, θα αστοχούσε και θα ξέφευγε από τον προορισμό του, και συνεπώς θα απέθνησκε, θα εισήγε το θάνατος. Και επειδή ο άνθρωπος, το σύμπαν έγινε για τον άνθρωπο, καταλαβαίνετε ότι ολόκληρη δημιουργία θα αιματεούτο. Αλλά ο Θεός δεν θέλει να ματαιωθεί εκείνο το οποίο δημιουργεί. Δεν θέλει όμως και να αλλάξει. Πω καταπληκτικό, σε ποιο βαθμό φτάνει αυτό που λέμε ο Θεός αφήνει τα περιθώρια της ελευθερίας. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Δεν περιορίζει την ελευθερία, ενώ ο Θεός γνωρίζει ότι ο Αδάμ θα πέσει, αλλά τι κάνει? Οικονομεί ένα άλλο σχέδιο. Τι οικονομεί? Οικονομεί το σχήμα Ars and Thyli. Και φυσικά με το σχήμα Ars and Thyli μπαίνει μια ολόκληρη περιπέτεια. Είναι η περιπέτεια της ιστορίας. Ό,τι λέμε ιστορία, τι είναι ιστορία? Πόλεμοι, ανακατοσούρες, ανακατατάξεις των λαών, όλα αυτά, όλη η περιπέτεια της ιστορίας αρχίζει από το στοιχείο της ελευθερίας. Δεν το βγάζει αυτό, στο αφήνει. Είναι καταπληκτικό. Αλλά αυτό το σχήμα γάμος Ars and Thyli δεν μπορεί να μείνει για πάντα. Θα περάσει. Γι' αυτό όταν παιδιά θα αναστηθούν οι νεκροί και θα κρίνει ο Θεός των κόσμων, τους ανθρώπους, τότε δεν θα υπάρχει πια ο γάμος. Δεν θα υπάρχει. Το σχήμα αυτό άρσεν θύλη, με τη χρήση του εννοείται, δεν θα υπάρχει. Γι' αυτό σαφώς ο Κύριος είπε ότι στη Βασιλεία του Θεού ούτε παντρεύονται ούτε νυμφεύονται, αλλά είναι όπως οι άγγελοι. Όταν λέγει όπως οι άγγελοι, δεν εννοεί ότι δεν θα έχουμε ανθρώπινο σώμα, διότι οι άγγελοι δεν έχουν σώμα. Θα έχουμε σώμα, θα αναστηθεί το σώμα μας, αλλά θα ζούμε όπως οι άγγελοι. Και ενώ οι άγγελοι δεν έχουν φύλο, γιατί δεν έχουν σώμα, σημαίνει και εμείς θα ζούμε σαν να μην υπάρχει το φύλο. Αυτό το φύλο, άρσεν φύλης, σαν να μην υπάρχει αυτό το σχήμα. Στη Βασιλεία του Θεού λοιπόν δεν θα υπάρχει. Είναι φανερό ότι συνεπώς ο γάμος είναι ένα σχήμα, αφού με την περιπέτεια αυτή ξαναγυρίζομαι σε εκείνο που αρχικά ο Θεός θα έκανε τον άνθρωπο εάν δεν έπεφτε. Ποιο? Του να μην υπήρχε ο γάμος. Αν μου πείτε, και πώς θα πολλαπλασιάζονται οι άνθρωποι? Α, στο θέμα αυτό ερωτούμε πάντοτε υπό το πρίσμα της πτώσεως. Όπως ο Θεός, παιδιά, έκανε τον πρώτον άνθρωπο, όπως έκανε και τον δεύτερον άνθρωπο, θα μπορούσε να κάνει όλους τους ανθρώπους. Όπως έγιναν και οι άγγελοι. Οι άγγελοι δεν γεννήθηκαν ο ένας από τον άλλον. Οι άγγελοι δημιουργήθηκαν. Για το Θεό υπάρχει κάτι που είναι δύσκολο ή αδύνατο? Άρα, εάν οι άνθρωποι δεν έπεφταν, ο γάμος δεν θα υπήρχε. Να γιατί, αφού είναι σχήμα του παρόντος αιώνος, δεν πρέπει να στηριζόμαστε και να λέμε ότι είναι το παν στη ζωή μας. Είναι λάθος αυτό όταν το κάνουμε. Αλλά και κάτι ακόμη, κάτι που είναι πολύ μεγάλο και το οποίο, εάν καταλάβουμε, τότε θα βλέπουμε τον άλλον άνθρωπο πολύ διαφορετικά και τον εαυτό μας τον ίδιο. Και επίησε ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού επίησαν αυτόν. Το τεράστιο αυτό θέμα, το κεντρικό, το θεμελιώδες, το βασικό θέμα, ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα δική του. Το άρσεν και θύλη δεν έχει πάρα πολύ αξία και σημασία. Αυτό έχει αξία και σημασία, το κατ' εικόνα. Τι σημαίνει κατ' εικόνα? Ή μάλλον πριν προχωρήσουμε να δούμε τι σημαίνει κατ' εικόνα, για να δούμε πώς το εκφράζει εδώ η Αγία Γραφή, γιατί κάτι λέγει το οποίο όμως παρακάτω παραλείπει. Όταν ο Θεός τρόπον την να αποφασίζει να κάνει τον άνθρωπο, λέει, ποιήσομεν άνθρωπον κατ' εικόνα ή μετέραν και καθομοίωσε. Ας δημιουργήσουμε άνθρωπον που να είναι σύμφωνα με τη δική μας εικόνα και με τη δική μας ομοίωση. Αυτό αναφέρεται στην σκέψη του Θεού. Τη λέξη σκέψη τη βάζω εντός εισαγωγικών, γιατί σας είπα, ο Θεός δεν έχει σκέψη, είναι εντελώς ανθρωποπαθής έκφρασης. Παρακάτω βρίσκουμε στην εκτέλεση της σκέψεως του Θεού. Και επίησε ο Θεός των άνθρωπων κατ' εικόνα Θεού επίησε αυτόν. Α, κατ' εικόνα Θεού το καθομοίωσε? Το καθομοίωση δεν αναφέρεται. Γιατί? Μήπως μετενόησε εντωμεταξύ ο Θεός και αντί να δημιουργήσει με αυτά τα δύο στοιχεία, έβαλε μόνο το ένα και αφήρεσε το άλλο? Όχι, παιδιά. Για να το δούμε λοιπόν αυτό που είναι τόσο σπουδαίο και τόσο μεγάλο θέμα. Τι είναι το καθομοίωση, το οποίο μοιάζει ότι παραλείπεται? Δεν παραλείπεται, απλώς δεν αναφέρεται. Και δεν αναφέρεται διότι αποτελεί μια δυνατότητα στον άνθρωπο, ώστε ο ίδιος ο άνθρωπος να δουλέψει πάνω σε αυτό. Ενώ το κατ' εικόνα είναι δεδομένο χωρίς να χρειάζεται ο άνθρωπος να δουλέψει πάνω σε αυτό. Για να το καταλάβετε, ο πατέρας σας χαρίζει ένα χωράφι. Το χωράφι αυτό έχει τη δυνατότητα να καρποφορήσει. Εάν όμως εσείς το καλλιεργήσετε και το σπήρετε, του ότι σας χαρίζεται το χωράφι είναι κάτι που ανήκει στον πατέρα σας. Είναι θέμα του πατέρα σας. Δεν δουλέψετε να το αποκτήσετε το χωράφι εσείς. Το να καλλιεργηθεί το χωράφι και να αποδώσει καρπών είναι θέμα δικό σας. Ο Θεός σε κάθε βήμα, αν θέλετε ξέρετε πόσα σημεία μπορώ να σας πω, πλήθος, και στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη, μόνο ένα θα σας πω θεμελιώδη στην Καινή Διαθήκη, μετά λίγο πιο κάτω, ότι ο Θεός προσφέρει πάντοτε αφήνει ένα περιθώριο να προσφέρει και ο άνθρωπος. Ακούσατε παιδαγωγικό στοιχείο αυτό? Σήμερα οι γονείς θέλουν να προσφέρουν τα πάντα στα παιδιά τους και τα παιδιά να μην προσφέρουν τίποτε. Όταν βλέπω καμιά φορά, όταν βλέπω τον μπαμπά, προπαντός τον μπαμπά, να πηγαίνει το παιδί του στο σχολείο και να κρατάει την τσάντα ο μπαμπάς. Ρε πατέρα, ρε άνθρωπε του Θεού, δώσ' την τσάντα στο παιδί σου να την κρατήσει και να το χαρεί. Δεν του είναι αρκετό του ότι του αγόρασε την τσάντα? Τώρα δικό του θέμα είναι να κρατήσει την τσάντα. Την κρατάς εσύ? Κοιτάξτε στοιχείο, λεπτό θα μου πείτε, παροντικής, ενδεικτικών όμως. Λοιπόν, ο Θεός ποτέ, μα ποτέ δεν προσφέρει τίποτε χωρίς να τα, προσέξτε, να μη ζητήσει και κάτι από τον άνθρωπο. Όταν δίνει όλα τα φρούτα του παραδείσου και τους καρπούς, τι λέγει? Από αυτό το δέντρο δεν θα δοκιμάσετε. Αλλά σας είπα, είναι πολλά. Ένα θα σας πω στην Καινή Διαθήκη που είναι θεμελιώδες, είναι κεντρικών. Όταν λέγει ότι θα σου δώσω το σώμα μου και το αίμα μου να κοινωνήσεις, άκουσε, το σώμα μου και το αίμα μου. Είναι μεγάλο αυτό? Τρομακτικά μεγάλο. Απέραντα μεγάλο. Ασύλληπτα μεγάλο. Θέλω από σένα κάτι. Να ζυμώσεις πρόσφορο και να πατήσεις τα φύλλα στο λινόν, στο πατητήρι, να μου φέρεις κρασί. Είναι δύσκολο μπροστά σε εκείνο που σου δίνω εγώ? Πολύ ευκολότερα είναι και πολύ μικρότερα. Λοιπόν, δεν θα σου δώσω το σώμα μου και το αίμα μου εάν δεν μου φέρεις κρασί και ψωμί που θα κοπιάσεις. Που θα κοπιάσεις. Είδατε παράδειγμα? Λοιπόν, εγώ θα σου δώσω το κατ' εικόνα, θες δε θες, είναι το χωράφι που σου χαρίζω, είναι αυτό που θα κουβαλάς με τη γέννησή σου, είναι η πρίκα σου. Όταν λέμε γεννήθηκε ένας άνθρωπος, σημαίνει είναι κατ' εικόνα Θεού, θέλει δε θέλει. Το καθομοίωση, το καθομοίωση είναι δικό σου τώρα θέμα. Σου δίνει τη δυνατότητα να δουλέψεις εσύ επάνω στο χωράφι του κατ' εικόνα για να ομοιάσεις του πρωτοτύπου σου, τίνος του Θεού. Αυτό θα πει καθομοίωση, να ομοιάσω του Θεού. Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, το μεν γάρ κατ' εικόνα φύση δέδεται ημίν, διότι το κατ' εικόνα σε εμάς εδόθηκε φύση, από φυσικού. Το δε καθομοίωσιν εκ προαιρέσεως και οίκοθεν κατορθούμεν ύστερον. Το καθομοίωση με τη δική μας την προαίρεση, με την ελευθερία μας δηλαδή, το κατορθώνουμε κατοπινά. Είναι αυτό που ζητάει ο Θεός από μας. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σπουδαίο, παιδιά, αυτό το θέμα. Πάρα πολύ σπουδαίο. Στην Καινή Διαθήκη αυτό το συναντούμε ως εξής. Ο Κύριος στην επιτόρους ομιλία του λέγει: «Έσαστε ουν ημείς τέλειοι, όσπερ ο πατήρ ημών ο εν της ουρανής τέλειος εστίν». Ματθαίος 5,48. «Έσαστε ουν ημείς τέλειοι». Κοιτάξτε, ζητάει να γίνουμε τέλειοι, όπως ο πατήρ σας στον ουρανό είναι τέλειος. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πρέπει να ομοιάσετε το Θεό όπως ο πατήρ σας. Άρα λοιπόν το καθομοίωση είναι κάτι που ζητάει ο Θεός πραγματικά από μας. Είναι έργο δικό μας. Οφείλουμε εμείς πραγματικά να δουλέψουμε επάνω εις τον τομέα αυτών. Και ερχόμεθα τώρα, παιδιά, πρέπει να σας πω ότι αν θέλετε να κάνουμε και πρακτική αυτά τα οποία ακούμε, μην νομίζετε ότι αυτά που λέμε εδώ είναι θεωρία. Αυτό που λέμε δογματική πορεία, δογματικό έδαφος, μην νομίζετε πως είναι μια κατάσταση που απλώς θα πρέπει να τα ξέρουμε, απλώς να τα ξέρουμε. Το δόγμα καθορίζει την πράξη, όπως και η θεωρία είναι καθοδηγητική, μας δείχνει το δρόμο τι πρέπει να πράξουμε, τι πρέπει να κάνουμε. Όταν λοιπόν λέμε εδώ ότι το καθομοίωση ανήκει σε εμάς, καταλαβαίνετε τι σημαίνει, παιδιά, αυτό? Πρέπει να αγωνιζόμαστε να ομοιάσουμε του Θεού, να γίνουμε χριστομίμητοι, να μιμηθούμε του Χριστού. Λέει ο Απόστολος Παύλος: «Μιμητέ μου γίνεστε καθώς καγώ Χριστού». Να με μιμηθείτε όπως και εγώ μιμούμε τον Χριστόν. Αυτό θα πει αγωνίζομαι πραγματικά να φτάσω στο καθομοίωση. Το θέλετε? Έχοντας την εικόνα του Θεού, δεν εξασφαλίζω τη βασιλεία του Θεού, διότι όλοι οι κολασμένοι δεν θα φέρουν την εικόνα του Θεού, θα είναι όμως την κόλαση. Εκείνο που με εξασφαλίζει την βασιλεία του Θεού δεν είναι το κατ' εικόνα, αλλά το καθομοίωση. Διότι το κατ' εικόνα είναι κάτι που μου δόθηκε, ενώ το καθομοίωση είναι κάτι που το κέρδισα, κάτι που του δούλεψα. Γι' αυτό ας προσέξουμε, παιδιά, όλα αυτά που ακούμε να τα κάνουμε πράξη. Αλλιώτικα όλα αυτά μένουν στήρα πράγματα για μας. Και έρχομαι τώρα εις το κατ' εικόνα. Τι είναι το κατ' εικόνα? Μάλλον πού αναφέρεται το κατ' εικόνα Θεού? Εδώ θα ήθελα να προσέξετε λίγο, διότι ίσως να υπάρχει μία σύγχυση, και μάλιστα και με τα σχολικά σας βιβλία. Γι' αυτό λίγο προσέξτε. Όταν λέμε το κατ' εικόνα εις τον άνθρωπο, πού αναφέρεται αυτό το κατ' εικόνα? Διότι αν δούμε πού αναφέρεται, ίσως κάτι μπορούμε να πούμε τι είναι. Αναφέρεται στην ψυχή του ανθρώπου? Αναφέρεται εις το σώμα του ανθρώπου? Αναφέρεται και στην ψυχή και εις το σώμα του ανθρώπου? Πού αναφέρεται? Εκείνο το οποίο ίσως μπερδεύει πολλές φορές είναι τούτο. Το κατ' εικόνα, παιδιά, αποτελεί ένα μυστήριο. Ένα μυστήριο το οποίο δεν μπορούμε εύκολα να το επισημάνουμε σαν μυστήριο που είναι. Λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, αθεώρητος ή του ανθρώπου φύσης. Η φύση, λέγει, του ανθρώπου είναι αθεώρητος, δηλαδή δεν μπορούμε να τη δούμε. Λέμε σε έναν άνθρωπο, με βλέπεις, και μας λέει σε βλέπω. Του λέμε και εμείς, σε βλέπω κι εγώ. Και τι βγήκε από αυτό? Τι βγήκε από αυτό? Τίποτα. Όταν έχω ένα αντικείμενο, πάρτε ένα μέταλλο. Ένα μέταλλο πάρτε. Το βλέπουμε? Το βλέπουμε. Τι είναι αυτό? Είναι ένα μέταλλο. Είναι σίδηρος. Αυτό το βλέπεις? Το βλέπω. Το βλέπεις? Το βλέπω. Δεν το βλέπεις, διότι δεν βλέπεις τίποτα από αυτό που είναι ο σίδηρος. Εάν θα έπρεπε να ερευνήσεις, να ειδείς τι είναι, τότε θα έλεγες πράγματι ότι δεν βλέπεις τίποτα, διότι αυτό ο σίδηρος αποτελείται από άτομα της ύλης. Αυτά τα άτομα που αποτελούν τον σίδηρο, διότι ο σίδηρος είναι απλούν σώμα και αποτελείται από τον πυρήνα και τα ηλεκτρόνια που γυρίζουν γύρω από τον πυρήνα. Υπάρχουν τρομακτικά κενά, και ακόμη ενώ μοιάζει ότι η σύνδεση των ατόμων είναι σκληρή, διότι δεν μπορώ να σπάσω ένα σίδηρο, όμως υπάρχει μία χαλαρή, θεωρητικός τουλάχιστον, οπτικός, να το πω θεωρητικός, οπτικός, μία χαλαρή σχέση ανάμεσα σε αυτά. Δηλαδή το ένα είναι πάρα πολύ μακριά από το άλλο. Εκείνο που το κάνει να είναι δεμένο και να είναι σκληρό είναι οι ελεκτικές δυνάμεις που υπάρχουν. Αυτά δεν τα βλέπω, ούτε τα είδα ποτέ. Δεν υπάρχει δυνατότητα μικροσκοπίου να τα είδω, διότι και το μικροσκόπιο είναι φτιαγμένο με ύλη και δεν μπορώ ποτέ να φτάσω να ειδώ την ύλη. Εάν λοιπόν λέγω το είδα το σίδερο, δεν είδες τίποτα παιδί μου, πόσο περισσότερο όταν λες τον βλέπω τον άνθρωπο, δεν είδες τίποτα από τον άνθρωπο. Ο ίδιος ο άνθρωπος δεν μπορεί να κρίνει τον εαυτόν του. Ξέρετε τι λέμε εμείς οι άνθρωποι? Υπάρχει ψυχή ή δεν υπάρχει ψυχή? Και αν υπάρχει, δεθνητή ή αθάνατη? Και αν είναι αθάνατη, τι γίνεται? Αδελφέ μου, εσύ που φέρεις την ψυχή, δεν καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβαίνει με τον εαυτό σου? Δεν ξέρουμε. Να γιατί είναι μυστήριο ο άνθρωπος. Είναι μυστήριο. Βέβαια, όπως θα δούμε, και το σώμα του είναι πολυπλοκότατο. Ο άνθρωπος όσο να ασχοληθεί με το ανθρώπινο σώμα, όσα πράγματα και αν μάθει, πάντα θα μένει ένα μυστήριο το ανθρώπινο σώμα. Στην ιατρική εννοώ, πόσο μάλλον αυτός ούτως ο άνθρωπος ολόκληρος με την ψυχή του, πάντα ένα μυστήριο. Είναι ακριβέστατο αυτό που είπε ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, αθεώρητος ή του ανθρώπου φύσης. Είναι πραγματικά αθεώρητη, όχι δυσθεώρητη, αθεώρητη. Δεν μπορείς να τη δεις την ανθρωπίνη φύση. Αφού λοιπόν δεν μπορείς να τη δεις, τότε πώς μπορείς να κρίνεις τι είναι η εικόνα του Θεού? Παιδιά, ξέρετε γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού? Μας απεκαλύφθη. Εμείς ουδέποτε θα το βρίσκαμε. Ξέρετε γιατί ξέρουμε ότι ο άνθρωπος έχει ψυχή? Μας απεκαλύφθη. Ξέρετε γιατί ξέρουμε ότι η ανθρώπινη ψυχή είναι αθάνατη? Μας απεκαλύφθη. Αλλιώτικα, ποιος μπορεί να απαντήσει αν έχω ή δεν έχω ψυχή και αν αυτή η ψυχή είναι θλιτή ή αθάνατη? Μας απεκαλύφθησαν αυτά. Και δεν μπορώ ποτέ πραγματικά να τα μάθω εάν δεν μου τα αποκαλύψει ο Θεός. Ποιος? Ο Θεός. Γιατί ο Θεός? Διότι ο Θεός είπε να γίνω. Συνεπώς μόνο ο Θεός γνωρίζει ποιος είμαι εγώ. Κανείς δεν μπορεί να μου πει ποιος είμαι παρά μόνο ο Θεός. Μόνο εκείνος μπορεί να δει την ανθρωπίνη μου φύση, η οποία είναι σε αυτόν γνωστή, σε μένα αθεώρητος, άγνωστο. Τότε λοιπόν τι είναι το κατ' εικόνα και πού αναφέρεται? Στους πατέρες της Εκκλησίας μας και με βάση πάντα την Αγία Γραφή, άλλοτε με αναφέρεται η εικόνα στην ψυχή, ότι είναι η λογική, ότι είναι η ελευθερία. Άλλοτε αναφέρεται στο σώμα και άλλοτε αναφέρεται και στα δυο, δηλαδή σε ολόκληρο τον άνθρωπο, ότι η εικόνα είναι στον άνθρωπο. Αν όμως θέλετε να προσέξουμε λιγάκι το κείμενο, θα μας το πει. Ακούσατε το? Και επίησεν ο Θεός τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν. Έκανε ο Θεός τον άνθρωπο σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Α, λοιπόν, τον άνθρωπο έκανε σύμφωνα με τη δική του εικόνα. Δεν λέγει την ψυχή του ανθρώπου, δεν λέγει το σώμα του ανθρώπου, αλλά λέγει τον άνθρωπο. Α, ώστε λοιπόν η εικόνα του Θεού είναι σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Αυτό βέβαια είμαι σίγουρος, ιδίως από τους κυρίους και τις κυρίες που τυχόν έχουν διαβάσει κάτι περισσότερο και έχουν ακούσει, ασφαλώς αυτό θα τους παραξενεύει. Δηλαδή θα έλεγε κάποιος αμέσως, δηλαδή όταν λέγει ότι ο Θεός έκανε τον άνθρωπο κατ' εικόνα Θεού, επίησεν αυτόν, η εικόνα του Θεού είναι στον άνθρωπο και στο σώμα και την ψυχή, ο Θεός έχει σώμα? Εδώ τώρα είναι η απορία. Ο Θεός έχει σώμα? Λοιπόν, ο Θεός, παιδιά, δεν έκανε τον άνθρωπο κατά τη δική του εικόνα απλώς, αλλά κατά την εικόνα την θεανθρωπίνη του. Εδώ είναι, προσέξτε. Ποιος μας έφτιαξε? Μας έφτιαξε ο Θεός Λόγος. Χωρίς αυτού, λέγει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν. Τίποτα δεν έγινε από ό,τι έγινε στον κόσμο αυτόν. Πολύ παραπάνω εγώ ο άνθρωπος. Ποιος με έφτιαξε? Ο Θεός Λόγος. Όταν με έφτιαξε, τι μοντέλο είχε? Τον εαυτό του. Τον εαυτό του είχε μοντέλο. Εκείνο που θα έπαιρνε κάποτε, ανεξάρτητα αν ο άνθρωπος αμάρτανε ή δεν αμάρτανε. Και ποιο είναι το μοντέλο αυτό? Είναι αυτό που έκανε τον Αδάμ. Δεν έχει καμία σχέση ότι ο Αδάμ προηγείται ιστορικά του Ιησού Χριστού. Αυτό το μοντέλο που είχε στο νου του, ας μου επιτραπεί να το πω έτσι, ο Θεός Λόγος, το πήρε αργότερα. Ώστε δεν έγινε ο Ιησούς Χριστός κατά την εικόνα του Αδάμ, άνθρωπος, αλλά έγινε ο Αδάμ κατά την εικόνα του Ιησού Χριστού. Κατά το μοντέλο εκείνο που θα εγίνεται ο Θεός Λόγος άνθρωπος. Ώστε λοιπόν, να γιατί αναφέρεται η εικόνα του Θεού σε ολόκληρο τον άνθρωπο. Με άλλα λόγια, παιδιά, είμεθα η εικόνα του Ιησού Χριστού. Λέγει Β' Κορινθίους 4,4, του Χριστού ως εστίν εικόν του Θεού. Είμεθα εμείς η εικόνα του Χριστού, ο οποίος Χριστός είναι η εικόνα του Θεού. Άρα εμείς τι είμαστε? Εικόνα εικόνος. Εικόνα εικόνος. Αλλά η Αγία Γραφή λέγει ότι γεννήκαμε κατά την εικόνα του Θεού. Κατ' εικόνα Θεού επίησεν αυτόν. Αυτό πώς θα εννοούμε? Αλλά επειδή η ώρα, παιδιά, τελείωσε, αυτό θα το δούμε την ερχομένη Κυριακή πρώτα ο Θεός. Αλλά θέλω να προσέξετε πολύ στο σημείο τι θα πει η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο, γιατί τότε θα δούμε τρία πράγματα τα οποία θα αναλύσουμε λεπτομερώς: τη δομή του ανθρώπου, τον προορισμό του ανθρώπου και την καταγωγή του ανθρώπου. Και αυτά είναι τα τεράστια και τα μεγάλα που θα δούμε τη βασιλική γενιά του ανθρώπου.